Labdien, kolēģi, sākam Jūrmalas domas stratēģiskās plānošanas jautājumu komitejas sēdi. Darba kārtība jums priekšā. Pirmais jautājums. Jūrmalas valstspilsētas dzimtsrakst nodaļas nolikums. Ilva Pastore ziņo Jūrmalas valstspilsētas dzimtsrakst nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labdien, ir sagatavots dzimtsrakst nodaļas nolikums jaunā redakcijā. Iepriekšējais nolikums bija apstiprināts pirms vairāk nekā 10 gadiem, 2013. Gadā, grozījumi bija 2021. Gadā, bija nepieciešams to aktualizēt. Tika izmainīts nodaļas status atbilstoši pašvaldības nolikumam. Iepriekšējā nolikumā netika uzskaitīti visi nodaļas uzdevumi un tika pieņemts lēmums tos apkopot, nevis detalizēti uzskaitīt, kā arī tika precizētas un noteikts nodaļas amatpersonas un darbinieku tiesības pienākumu iecelšana, kā arī darba organizācijas kārtība. Lūdzu apstiprināt dzimtsrakst nodaļas nolikumu jaunā redakcijā.
Paldies par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Nav jautājumu. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Tas, ko mēs runājam, jūs izlabojāt. Ja?
Jā.
Tas nianses, kas bija pirms tam. Paldies par to. Varam kolēģi balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Pret. Atturas. Atzinums pozitīvs. Nākamais jautājums par Jūrmalas iepirkumu komisiju. Ziņo Inga Avota Krauksta, iepirkuma biroja vadītāja. Lūdzu.
Labdien. Ir sagatavots domas lēmuma projekts par Jūrmalas iepirkumu komisijas sastāvu nākamajam 2026. Gadam. Tajā ir 6 komisijas locekļi, pašvaldības izpilddirektors, 2 iepirkuma biroja pārstāvji un 3 administrācijas darbinieki, kas katrs ir kompetents savā jomā, lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai kolēģiem būtu jautājumi par šo? Jā, vai komisijas atdalās sašķirās? Lūdzu.
Vai esošais piedāvātais komisijas sastāvs atšķirās no komisijas sastāvu gadu atpakaļ?
Ne, gadu atpakaļ jā, bet maijā mēs, tātad pagājušā gada sākumā bija 5 komisijas locekļi, sesto mēs pievienojām maijā īpašuma pārvaldes vadītāju, un tāds pats arī šobrīd ir.
Paldies.
Paldies, vēl jautājumu kolēģiem. Nav jautājumu, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to atzinums ir pozitīvs. Nākamais jautājums grozījumi Jūrmalas domes 2025. Gada 27. Marta saistošos noteikumos numur 11 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības līdzdalības budžeta nolikumu. Tātad līdzdalības budžeta nolikums. Jekaterina Milbergā, attīstības pārvaldes, strateģiskās plānošanas nodaļas vadītāja. Lūdzu, ziņojumu.
Labdien, cienējamie deputāti. Ir sagatavoti grozījumi. Tie ir izskatīti pagājušā mēneša attīstības un vides jautājumu komitejā. Pēc tam no 14. novembra līdz 28. novembrim tie ir nodot publiskai apspriešanai. Un publiskai apspriešanai ir saņemti 2 iesniegumi. Viens iesniegums ir saņemts no privātpersonas un viens no biedrības. Privātpersonas priekšlikums par to, ka mainīt punktu, kas nosaka 10% no kopēja priekšlikums ir tāds mainīt punktu, lai gala rezultātā balsis skaitītu 10% no kopējā balsu skaita. Šobrīd mums ir no kopējām balsīm, kas ir saņemtas par visiem projektiem. Un biedrība ir iesniegusi vairākus priekšlikumus, kurus mēs arī paskaidrojam rakstā, uzrakstījām, kāpēc nepieņemam šajā gadījumā. Un jā, lūdzu atbalstīt šo grozījumu nodošanu domē.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi?
Man ir.
Kronblūma kungs, lūdzu.
Jā, es esmu ieradies, tāpēc, ka esmu... faktiski sagatavotājs biedrībai, kur iesniedza, ja. Un mums bija pirmais jautājums ir tāds, Milbergs kundze, mēs tikāmies sabiedriskajā padomē, ja. Un toreiz bija tā doma, ka, tā kā tur kā apkājumu, teiksim, pārstāvi viss, tad pārunāt šos pirmās konkursa rezultātus un pastīties, kas tur labi, slikti, ko mainīt, ko nemainīt. es pēc tam nesekoju, bet man nu, kolēģi teica, ka nu, tādas tikšanās nav bijis. Ja? Ar sabiedrisko padomu tieši par šo jautājumu.
Sabiedriskā padome nav izteikusi vēlme tikties par šo jautājumu. Es zinu, ka sabiedriskā padome ir tikusies nesen par citiem jautājumiem, kas saistīti par pašvaldības atbalstu biedrībām, bet par šo jautājumu nē.
Nu jā, jo, nu, žēl, tad, jo toreiz, kad mēs te tēmai pieskārāmies, tad bija jautājums, nu, tad vai rakstīt jums vēstuli, nu, palika tā, ka tā kā jūs pati varbūt tās organizēsiet. Labi, tas nav. Otrs ir... Otrs jautājums ir tāds, tad es saprotu, ka šogad būs tā kā divas grupas, ja viena būs lielie projekti un viena mazie, tad tas finansējums būs tā kā sadalīts divās daļās.
Jā, tas ir tas priekšlikums, kuru mēs jau izvirzījām un skatījāmies attīstības un vides jautājumu komitejā, kad sniedzām pirmos priekšlikumus grozījumiem. Mums ir paredzēts, arī pie investīciju plāna būs papildus apraksts par šo, ka projekts līdzdalības budžetā mēs dalam divās grupās mazie projekti, un tur ir konkrēts finansējums, ja es nemaldos, no 1 eiro līdz 42 tūkstošiem, ja es nemaldos šobrīd. Un tad ir no 42 tūkstošiem 100 līdz 148 tūkstošiem.
Nu, mums būs, es jau nezinu precīzi, bet nu, tā pareizinot ar divi, ja, tad, teiksim, ja tur pagājuši gadu bija ap 70, tad tagad būs kaut kur ap 140 tūkstoši. Tas...
Jā, 0,2% no ieņēmuma
nu, jā, es zinu,
tiem ir 148 tūkstoši.
148, jā. Tad... Tad kā tur sanāk, cik tad tur lielie, cik mazie sanāk?
Mēs esam skaitījuši, ka tie varētu būt vismaz divi, nu tā kā viens lielais, viens mazais, bet tas ir atkarīgs no tā, cik par kādu finansējumu iesniegs priekšlikums, jo iepriekš pagājušajā gadā bija dažāda izmēra, projekti bija maziņi, un lielākais, manuprāt, arī bija tas projekts, kuru mēs apstiprinājām. Nē, tas nebija lielākais, bet to lielākais bija tuvotai summai, kas mums bija līdzdalības budžetā paredzēta.
Nu jā, protams, teiksim, nu, žēl, ka šai komitejai tur 20 tūkstoši iznāca, bet tam dzintai projektam pilnībā neiznāca, bet nu, labi, tā tas bija kolēģi viedoklis, kad nevajag. Bet jūs sapratāt to manu ideju par dalīšanu, tas pat bija ne īsti zonās, bet tas bija dalīšana grupās pēc apkājuma iedzīvotāju skaita.
Jā, mēs šo ideju esam izskatījuši jau pašos pirmsākumos, kad izstrādājām līdzdalības budžeta nolikumu, bet šobrīd es joprojām pieturos pie domas, ka mums gan administratīvā kapacitāte, gan arī iedzīvotāja iesaiste norāda to, ka mēs varētu īstenot tik daudz projekts, 2-3, tas ir maksimums, jo šobrīd pieņemsim, mums ir pieņemts lēmums par to, ka ir divi projekti, ar viņiem šobrīd nodarbojas atbilstoši divas struktūra vienības, viena iestāde un viena struktūra vienība, un es ļoti ceru, ka tas projekts tiks īstenots nākamā gada laikā, bet viņiem tiek doti divi gadi, un šie projekti, arī viņiem ir iepirkumi, viņiem ir dažādas tās procedūras, un zinot šīs procedūras, mēdz ievilkties, un tad, ja mēs apstiprināsim katru gadu pa 5 vai 6 projektiem, tad pēc 3 gadiem mums būs tikai vecie projekti, kuri sāks sadegt. Un mums ir pieredze ar lielajiem projektiem, kurus mēs nevaram īstenot tā iemesla dēļ, ka mēs nepaspējam norādīt tajā laikā arī šobrīd. Tā kā es neesmu tā struktūra vienība, kas īsteno šos projektus, es uzskatu, ka nevar uzreiz pirmajā gadā cilvēkiem, kas ar to nav strādājuši, uzlikt tādas saistības. Tas ir papildus tam, ka mums ir budžets, kurā ir arī savas nianses un arī administratīvā kapacitāte.
Nu, redziet, šis jau, tas mans priekšlikums, viņš jau nevairot projektu skaitu, tas vienkārši radītu, nu, ja mēs pat sadalītu divās daļās, ja teiksim, ja, tad, nu,
bet šobrīd jau ir divas daļas, būs mazais un lielais projekts. Jā. Un arī šis gads, es atvainojos, bet arī šis gads pierādīja, ka Kaugurciems tā nav lielāka apkājuma mūsu pašvaldībā. Arī Dzintari nav lielāka apkājuma. Līdz ar to bažas par to, ka mazie projekti tiks neievērot un par viņiem netiks sabalsot, un, manuprāt, šobrīd nav pamata. Jo tie projekti, par kuriem netiks sabalsoti, tie bija konkrētu apkājumu ceļi. Un ceļi, nu, ja es braucu par to ceļu, man tas ir svarīgi. svarīgi pie manas mājas, bet visai pārējai pašvaldībai tas nav svarīgi. Un es nevaru pārliecināt, ka mans piemājas ceļš ir svarīgs pārējiem 60 tūkstošiem iedzīvotāju.
Nē, nu es teiksim, piekrītu, ja, kad teiksim, tur sakārtot to ceļu un to krustojumu, ja, vai tur kaut ko. Ja, nu, tas principā būtu nu, faktiski pašvaldības ikdienas darbs, teiksim, kas nav izdarīts, un tad nu, iedzīvotāji ķērušies tādā veidā. Ja, bet nu, es nezinu manu, un cik mēs runājām, ja teiksim, tas, ka kā teiksim, šeit kaut vai pašvaldības līdz 1000 iedzīvotājiem, nu, nevis pašvaldības atvainojas apkaimes līdz 1000 iedzīvotājiem būt vienā grupā, ja, nu, tad, nu, protams, ir tā lokālā interese, ja, tur, nu, Kaugurciems, ja, tas ir, nu, visu cieņu, ja, tur Kūriņš ar iesaisti, ar visiem tiem, kas tur nāk un tā tālāk, visu cieņu, ja, bet es domāju, ka, nu, tā, pat ja tie būs nu, kaut kādi citi projekti, ja, tad tie nu, maziem viņi, nu jā, ok, viņi būs, tas jūs, varbūt jums tas mērķis, lai ir mazāk, ja teiksim, ja mazāk būs jāizskata, ja, bet nu ne jau tas ir mērķis ir, lai vairāk iesaistās. Es nezinu, nu, man jautājumi ir beigušies, ja, tad ja es varbūt drīkstu vienu priekšlikumu.
Varbūt citiem kolēģiem
jautājumi. Jā, es atvinos, jā.
Jā, mums kungs.
Būtu jā, kungs.
Jūs ziņojumā es saklausīju, ka jūs jau vienus līdzdalības budžeta nolikuma gadozījumus esiet skatījuši attīstības?
Mēs esam sagatavojuši šos grozījumus uz attīstības un vidas jautājumu komiteju, novembra komiteju, un pēc tās kārtība ir tāda, ka jānodot publiskai apspriešanai. Un šobrīd publiskā apspriešanā mēs esam saņēmuši divus iesniegumus, kur vienu no priekšlikumiem mēs esam ņēmuši vērā. Un kārtība ir tāda, ja mēs publiskās apspriešanas laikā kādu priekšlikumu ņemam vērā, mums atkārtot jāiet uz profilējošo komiteju. Un šobrīd profilējošā komiteja mums ir strateģiskās plānošanas jautājumu komiteja, un mēs esam atnākuši.
Jā, bet tos gadozījums attiecībā par to, ka ir divu līmeņu izmēra padojumi, tos es šeit.
Saistošie noteikumi nosaka, ka visu informāciju par tekošā gada finansējumu, par finansējumu sadali zonās kaut kā savādāk nosaka investīciju plāns. Un ar investīciju plānu es nākšu finanšu komitejā. Bet domas sēdē abi šie jautājumi tiks skatīti vienlaicīgi.
Bet vai tad mums nolikumā nav jāgados tas, ka būs divu pakāpju? Tad
nē, pedojot. Mums saistošie noteikumi nosaka, ka šo mēs paskaidrojam investīciju plānā.
Paldies.
Un arī likums paredz, ka mēs tā varam darīt.
Paldies. Vai vēl kolēģiem ir jautājumi? Nav jautājumi. Vai kāds vēlas izteikties? Kronblom kungs vēlas priekšlikumu teikt.
Milbērs kungs deļās man samēloties. Tiešām bija sabiedriskajā padomē bija runa. Jā. Protams, nu, tie cilvēki, es arī to, nu, diemžēl nepasekoju, un arī pēdējā brīdī, ja, teiksim, viņi nu, nepamanīja teiksim, to, kad ir tie grozījumi. Un, nu, tiešām Trukšņa kungs bija runa, kad nu, ar cilvēkiem pārunās, ar tiem, kas viss ir nu, iesaistīti un tā tālāk. Ja. Es domāju, ka ja mēs šo nolikumu apstiprināsim, nu, pieņemsim janvārī, ja, tad nu, nekas traģisks nenotiks. Un tas mans aicinājums būtu nu, tiešām sarīkot ar sabiedrisko padomi, kurā ir ļoti daudz apkaimu pārstāvju. Nav runa par mani, ja, teiksim, ja, un, un varbūt tās, teiksim, tiešām kolēģiāli izrunāt, ja, jo tā labā praksa ir, es jau laikam vienā domas sēdē teicu, ja, pieņemsim, tad, kad apsiprināja nolikumu Rīgā, ja, tad pat pašvaldība nu, rīkoja nu, attālināt sapulci, kurā tad nu, apsprieda, un tur piedalījās visu apkājumu, teiksim, pārstāvi, ja, teiksim, es toreiz, nu, tīri, lai man būtu pieredze, nu, tāda pieredze un ieskats, kaut gan es viņiem sekoju, man arī nu, ļāva tur piedalīties, klausīties. Ja? Tā kā mans priekšlikums būtu, varbūt Trukšņa kungs, kad nu, tas tur tā kā būtu nu, solis nu, pretī sabiedrībai, ja? Jo nu, tāda runa tiešām bija, ja, teiksim. Ja? Nu, cilvēks stāv blakus, man, es nemeloju. Ja?
Es teicu, vēlreiz varbūt varētu atkārtot priekšlikumu.
Priekšlikums bija šobrīd nepieņemt galējo lēmumu. Ja, bet,
un kāda rīcība?
Rīcība ir tāda, kad sarīkot, nu, tur, kaut kā attālināt sapulci ar sabiedrisko padomi un apkaim pārstāvju.
Es saprotu, ka vai sabiedriskā padoma ir izteikuši šādu vēlēšanos šobrīd?
Toreiz,
vai, kad mēs, vai šobrīd viņi ir vai šajā gaitā sabiedriskā padoma izteikusi kādu vēlēšanos par šo jautājumu tikties?
Nē, nav.
Nu, tas bija tas, ko es sadzirdēju. Es īsti nesaprotu, jūs kā deputāts uzstājieties vai kā sabiedriskās padomas advokāts. Vai, jo sabiedriskā padoma, viņi jau ir cilvēki, aktīvi cilvēki, viņiem taču pašiem ir, kā saka, mute, ausas, rokas, viss pārējais. Viņi tā var izteikt savus viedokļus, ja viņi to vēlēs, saprot, viņi to nav izteikuši. Tā kā man nav ziņu, ka tāds viedoklis būtu vajadzīgs. Mums pie kam jāpieņem šis, es saprotu, reizē ar budžetu, ja mēs šo te pieņemam. Šogad mēs vēlētos viņu pieņemt.
Es vēlētos, lai mēs izskatām šo, lai doma izskata šo jautājumu kopā ar investīciju plānu, kurā
investīciju plāns un budžets ir, mēs ir plānots, ka mēs viņu apstiprinām šogad 18. Decembra sēdē. Tā vismaz, cik man ir informācija, un tāpēc es, protams, tas ir priekšlikums, lai arī priekšlikums ir, kā saka, neizskatīt, nu mēs varam, es īsti nezinu, kā mēs varam balsot par neizskatīt, vienkārši var nebalsot par lēmumu projektu, vai kā, ko man likt šobrīd uz balsošanu. Neizskatīt lēmumu projektu.
Atlikt.
Un izņemt šo jautājumu no dienas kārtības.
Jā, un konsultēties ar. Nu, tu labi, rakstiski neko viņi neiesniedz. Nu,
pat mutiski neviens neko nav teicis.
Nu, Milbergs kundze bija klāt, un viņa prasīja, vai rakstīt iesniegumu par to, ka vajadzētu šo aprunāties. Es toreiz teicu, nu, nevajag, ja mēs redzam, kad ir vajadzīga diskusija pēc pirmā konkursa, ja. Un palika tā, ka jā, nu runāsim, nu esam palaidu.
Nu, ko jūs esat izrunājuši?
Nu, izrunājām, ja, jau pirmajā reizē jau tur bija no sabiedriskās padomas bija. Nu,
kas bija tur? Kas tur tika izrunāts? Jā, Katrīna.
Mēs esam ņēmuši vērā, mēs ar sabiedrisko padomu esam pirms tam runājuši, gan tajā reizē, gan arī pirms tam. Bija vairāk priekšlikumu, tie priekšlikumi, kurus norādīja biedrību publiskajā apspriešanā, un bija priekšlikumi arī par to, ka vajadzētu sadalīt mazākos un lielākos projektos, un to mēs esam arī izdarījuši. Papildus mēs esam šobrīd ņēmuši vērā arī iedzīvotāju priekšlikumu par tiem 10%, kas nozīmē, ka nākamgad to projektu tiešām kļūs vairāk, kurus mēs varētu atbalstīt, jo 10% šogad bija no kopējā balsu skaita. Nu, tā kā, ja nobalso, katram iedzīvotājam ir viena balss vienam projektam. Viņš var nobalsot, viņam par 10 projektiem. Bet tagad mēs skatīsimies, cik ir iedzīvotāji nobalsoši un no tā skaita. Līdz ar to, ja šogad bija divi projekti, nākošgad tie var būt 5 vai 10, ja iedzīvotāji skaits pieaugs. Līdz ar to divus priešlikumus mēs esam ņēmuši vērā, un mēs ceram, ka iedzīvotāji iesaiste un vēlme piedalīties šajos projektos pieaugs, bet viņi jau tāpatās no projekta iesnieguma viedokļa ir augsta, bet no projekta balsošanas viedokļa viņi ir zema, jo iedzīvotāji skaits jau nebija liels.
Ne, bet tagad
tas nemainīsies.
Mazās apkaimes vienkārši paskatoties, viņas, nu, ka viņiem, viņas, nu,
Nu, Dzinta arī parāda to, ka neliela apkaime var nobalsot.
Nē, nu, Dzinta arī bija tas arī tāds specifisks. Tu, labi, nu, tā jūs izvēli. Nu, tad vienīgais, tad, teiksim, nu, tur iedzīvotāji var, tad, nu,
te jau domi pieņem lēmumus, komiteja pieņem atzinumus. Nu, tā kā es saprotu, ka Katrīna, nu, tas, kas izskanēja, ir izvērtēts, cik ir zināms no sabiedriskās padomes, kādas vēlmes bija. Tas ir izvērtēts, kaut kas ir ņemts vērā, kaut kas nav ņemts vērā.
Pagājušā gada ir ņemts vērā.
Jā, un kas attiecās uz, protams, šobrīd ir domē, bet tad, kad es vēl kā priekšsētājs, es tikos ar sabiedrisko padomu vadību, un mēs izrunājām jautājums, kā tiek tas darbs organizēts un kā viņš tiks, un toreiz jau arī mēs, nu, diezgan skaidri norunājām, ka, nu, īsti nav pareiza tā pieeja, ka mēs esam izveidojuši, ka dome organizē sabiedrības darbu, ja? Nu, Dome ir izveidojusi sabiedrisko organizāciju padomi, piešķīrusi telpas, organizatoriski viņi ir noorganizēti, un šobrīd viņiem karoks rokā, kā saka, ja ir kādi jautājumi, nāciet ar iniciatīvām, nāciet, organizējiet sanāksmes, lemiet un tā tālāk. Jā. Savādāk iznāk, ka dome ģenerē sabiedrības aktivitāti, ja, nu, kas ir, ne, nu, ja sabiedrība vēlās un ir aktīva, lai pati nāk kopā un stāsta un nāk pie domas ar priekšu. Tāda bija mums tā saruna, ka turpmāk nu, tā nebūs tā, ka dome būs tā, ka šīs organizācijas darbu iedzīvinās. Ja, taisīs seminārus, sanāksmes, organizēs vēl kaut ko. Nē, nu, mēs esam, ja daudz, tad esam izveidojuši šo sabiedrisko organizāciju padomu, piešķīruši telpas, lūdzu darbojieties. Tā kā, ja ir kāda priekšlikuma, es būtu gribējis viņus sagaidīt šeit, jā, neatkarīgi no tā, kas kādreiz ir kaut ko runāts vai nav. Bet es saprotu, ka mēs esam uzklausījuši to, kas ir bijis, un šobrīd komitējas aicināt vienkārši izteikt, komiteja var izteikt, balsojot savu attieksmi pret to, vai vēlas sniegt pozitīvu atzinumu šiem lēmumu projektam vai nē. Un tālāk jau doma pieņem lēmumu. Šobrīd priekšsēdētājs ir apstiprinājis dienas kārtību. Nu, kā mēs tagad izņemsim? Nu, mēs nemaz nevaram izņemt no dienas kārtības. Nu, nav loģiski tas viss. Un nav arī pamatis. Tā kā es aicinu, ja nav citu priekšlikumu, es aicinu komitejas ir priekšlikums. Lūdzu,
man tikai bija jautājums. Vilbergs komitē, kas notiks, ja šo nolikumu apstiprinās janvārī? Kaut kas traģisks vai?
Nē, nu es domāju, ka traģisks nekas nenotiks.
Nē, paldies. Vairāk,
tas nav Eiropas fonda projekts, tas ir pašvaldības budžets.
Paldies, jā, viss var. Es nekavēšu.
Tikai nezinu, kas traģisks notiks, ja mēs neapstiprināsim tagad. Un kāpēc ir jānotiek kaut kam traģiskam, lai mēs viņu neapstiprinātu? Es nekādas traģēdijas šeit nav. Šeit ir secīgs un normāls domas darbs. Nu, tā kā. Kolēģi, aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, pret, atturs. Mums laikam jābalso, nav jābalso vēlreiz, priekšsēdētāja balss tad ir divas balss. Skaidrs, tad atzinums.
Jūs uzvarējāt.
Atzinums ir pozitīvs. Nākamais jautājums. Grozījumi Jūrmalas domas 23. gada 25. maija nolikumā numur 20. Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas pilsētplānošanas pārvaldes nolikums. Vitas Zvēniece, pilsētplānošanas pārvaldes vadītāja, lūdzu.
Jā, labdien, ir sagatavota precizējuma pilsētplānošanas pārvaldes nolikumā atbilstoši revīzijas un audita nodaļas sniegtajiem atzinumam, ņemot vērā, ka funkcijas šeit dublējās ar pilsētsaimniecības pārvaldi un faktiski tās funkcijas, ko veic būvvalde, ir saistītas ar būvniecības procesu un būvniecības ieceru izskatīšanu, nevis kā pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu un plānošanu.
Paldies. Vai kolēģiem ir jautājumi? Čudas kungs, lūdzu.
Jā, tu pievienotajam lēmumu padojumam es neatradot paskaidrojumu ar akstu, bet salīdzinot to svītadojumo punktu, es saprotu, ka mēs no jūsu pienākumiem svītadojumu atbildību par apstādījumiem un apstādījumu plānošanu?
Jā, izpratnē pār to, kas ir, teiksim, kā pilsētas uzstādījumi, tādēļ ir īpašuma pārvalde šī pilsētas saimniecības nodaļa, kurā arī ir ainava arhitekti, kas ar to nodarbojās. Mūsu atbildībā paliek šis T61 punkts, kas attiecās uz būvniecības ieceru un ar to saistīto visu ainavu izvērtēšanu. Tas nekur nepazūd, bet tas notiek būvniecības ieceru izvērtēšanas procesā.
Labi, bet jums būvvaldē tad būs ainava arhitekts?
Viņš ir un arī būs, un viņš darīs tieši to pašu, ko līdz šim revīzijas un audita nodaļa atzina, ka šāds formulējums neatbilstam faktiskajām darbam, ko ainava arhitekts pilsētplānošanas pārvaldē dara.
Tā tad, ja pašvaldība vēlās vai vēlēsies vai gribēs veidot kaut kādas jaunas apstādījumus vai veikt kaut kādus dekoratīvos stādījumus, tad viņi sagatavos projektu un ies pie jums uz akceptu vai viņi vienkārši
Ja būs nepieciešams projekts, tad šo projektu vērtēs arī pilsētplānošanas pārvaldes ainava arhitekts, protams.
Bet nebūs visticamākais.
Nē. Kādēļ nebūs? Nē, nu kā pašvaldība plānojot arī pašvaldības objektu šajos te paredz apstādījumus un šos risinājumus visus izvērtē pilsētplānošanas pārvaldes ainava arhitekts, jā.
Nu, lūk, un tad jau bija tikai loģiski, ka šāds punkts bija jūsu nolikumā, kad jūs esat atbildīgi par nu, apstādījumu plānošanu.
Tas ir nosakts ar 6.1 punktu, izvērtējot būvniecības ieceres un sagatavot būvatļaujas un būvvaldes lēmumus. Tas attiecās uz visām būvniecības iecerēm.
Un pieņemsim par svētku dotājumu izvietošanu. Tas, vēl
tas arī, protams, tas punkts ir un paliek. Protams.
Tajā jūs saskatiet loģiku, bet apstādījumos jūs nes...
Vēlreiz tos ar nevienu citu pašvaldības nodaļu ar to nenodarbojās, ar to nodarbojas pilsētu plānošanas pārvalde. Revīzijas un audita nodaļa šeit saskatīja funkciju dublēšanos un uzskatīja, ka šis punkts ir grozāms.
Lemt un apsaimniekot, mēs zinām, ka ir dažādas lietas.
Viņi apsaimnieko, mēs vērtējam projekts, ja tāda ir nepieciešama. Jā.
Paldies.
Paldies. Vai vēl kolēģiem ir jautājumi? Nav jautājumi. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kas par... Paldies. Vienbalsīgi. Tātad atzinums pozitīvs. Nākamais par braukšanas maksas atvieglojumiem Jūrmalas valsts pilsētas maršruta tīkla pilsētas nozīmes maršrutos ar autobusu. Andris Teņmaks, attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas vadītājs lūdzu.
Labrīt, cienījamie deputāti. Saistošo noteikumu projekts ir aktualizēts un izskatīts pilsētsaimniecības un transporta jautājumu komitejā. Vērš uzmanību, ka aktualizēts tika sestais punkts un precizējumi veikti saskaņā ar Latvijas likumdošanu. Saistošo noteikumu projekts atbilstoši kārtībai tika publicēts sabiedrības viedokļu noskaidrošanai. Tika saņemts viens viedoklis, proti, ieviest ierobežojumu nosakot, ka ne vairāk kā divas bezmaksas braucienus dienā. Mūsuprāt, šobrīd esošais braukšanas maksas atvieglojuma modelis nodrošina būtisku atbalstu iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās paradumiem, tai skaitā nokļūšanai uz izglītības iestādēm, darba vietām, ārstniecības iestādēm un citām sociālo vajadzību nodrošināšanas vietām. Tādēļ lūgums atbalstīt aktualizēto projektu.
Paldies, lūdzu jautājumu, Čubis kungs.
Es saprotu, ka šis konkrētais punkts attiecās uz 5. maršruta mikroautobusu, kas pārvietojās no Ķemeriem pa pilsētu.
Jā, tieši tā tas attiecās uz paaugstināta servisa maršruta, kas ir numur 5, iet no Bulduriem līdz Ķemeriem.
Labi, un mēs šajā te kalambodā gadozam to, ka bērni, kas saskaņā ar vispārējās izglītības likumu, nav uzsākuši pamatizglītības apgūtā, tad līdz 7 gadiem bērni dārznieki.
Pirmskolas izglītības iestāžu bērni un jaunāki, jā.
Tātad tie, kas šeit lēmj, es saprotu, ka apstiprina to, ka šāds te līdz 7 gadiem vecs bērns varēs tagad viens pats braukt bez maksas.
Viens pats gluži nē, jo...
Bet mēs jau ļaujam tikai viņam braukt bez maksas.
Bet to nosaka likumsdošana, ka ne, pirmskolas izglītības iestāžu bērni un jaunāki sabiedriskajā transportā jā. Tiek nodrošināts bezmaksas brauciens.
Bet viņi, nu, konkrētais maršruts jau ir tikpat vecs, cik es līdz ar to, līdz šim tad mēs neievērojam likumu.
Šo es nemācēšu komentēt, pēc manas rīcība esošās informācijas bija nepilnības šajos saistošajos noteikumus, tāpēc arī tie tiek aktualizēti.
Priekšlikums papildināt konkrēto punktu, kad kopā ar pavadoni.
Paldies, vai vēl ir jautājumi kolēģiem? Kronblūma kungs lūdzu.
Man jautājums par 4. Punktu. Tur ir uzskaitītas, nu, atvieglojums 100% apmērā braucienu biļetes iegādēja, tur izņemot tiesīgi saņemt pasakai kategorijas, kur pamata deklarētā dzīvesvieta. A, kāpēc tur tas viss uzskaitījums? Tur nevarēja vienkārši, un tie, kas ir deklarēti, tie arī brauc pa... Jo, nu kā, nu, pa velti var braukt, jebkurš, kurš ir deklarēts. Ne, es gribēju saprast to konstrukciju, kāpēc tur ir, principā, var braukt visi, kas ir deklarēti, bet tad ir, nu, uzskaitītas kategorijas, kad, nu, kad kategorijas, ka tu var sakat darbspējīgā līdz pensionāšanas vecumam, tad pensionāri, tad līdz 24 gadu vecumam. Kāpēc viss tas uzskaitījums vajadzīgs? Kāpēc to visu vienā teikumā nevarēja pateikt? Nē, nu tā ir no...
Varat šobrīd atbildēt uz to, vai šobrīd?
Šobrīd nevarēšu, jā.
Nu, ok. Šobrīd nav atbildes. Vai vēl ir jautājumi kolēģiem?
A, tu varbūt uzrakstiet man e-pastā, jā? Nu, lai jā, man nav jāraksta iesniegums, un, jā. Vai jāzvana jums, jo, nu, ja kaut kādreiz zvanīšu.
Mēs varam sagatavot atbildi, jā.
Jā, jā, bet tiešām e-pastā, ne jau man tur vajag kaut ko, jā. Nē, nu nekas jau nav, principā nekas jau braukšanā nav mainījies, jautājums ir.
Nē, nu tas ir, tie jau ir, tas ir spēkā esošā redakcija, mēs jau to negrozam. Tas ir visu laiku bijis iekšā, acīm redzot, juristi ir saskaņojuši un visi saskaņots, acīm redzot, ka tas ir uz to brīdi bijis pareizi. Par šo šobrīd tad rakstiski jums gan jauk atbildēs un tad tām, bet šobrīd citas atbildes nav. Vai ir vēl jautājumi kolēģiem? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Es atvainojos, es aizmirsu par priekšlikumu. Atvainojos, Čudzes kungs, priekšlikums tātad papildināt, kad arī pavadonim ir bez maksas, jā, tas ir jūsu priekšlikums. Kas par šādu priekšlikumu? Kas par? Paldies, pret, atturas. Priekšlikums nav pieņemts, tad par lēmumu projektu kopumā. Kas par? Paldies, vienbalsīgi. Nākamais, tad atzinas pozitīvs. Par grozījumiem Jūrmalas domes 24. gada 27. jūnija lēmumā numur 290 par Jūrmalas valsts pilsētas administrācijas attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas maksas pakalpojumu cenrādi. Lūdzu.
Jā, vispirms lūgums vērst uzmanību, kad sistēmā vakardienas pirmajā pusē ir ievietota koriģētā versija, proti, kad koriģētā terminoloģija 1.1 apakšpunktā, kas saistās ar sociālajām grupām, gluži elementāri, lai būtu vienoti ar iepriekš minētajiem saistošiem noteikumiem. Tātad ir aktualizēts attīstības pārvaldes mobilitātes nodaļas maksas pakalpojumu cenrādes saistībā ar Jūrmalas iedzīvotāju karti. Atgādināšu, ka esošās cenas par iedzīvotāju kartas izsniegšanu ir 14,38 €, savukārt skolēnu apliecības un sociāli maznodrošināto grupām izsniegtās kartas cena ir 3,50 €, kas ir ar 75% atlaidi. Tāpat vēršu uzmanību, ka lietvedības sistēmas kartiņā ir esošie saistošie noteikumi, kā arī aprēķinu tabula. Ņemot vērā šo te aprēķinu tabulu, aktualizētais aprēķins paredz, ka šobrīd iedzīvotāja kartes maksa ir 36,17 €, un vērš uzmanību, ka arī skolēnu apliecības izmaksas ir 36,17 €. Bet mūsu priekšlikums ir piešķirt atlaidi tādu pašu kā līdz šim, proti 75% apmērā skolēnu apliecībai un sociāli maznodrošinātajām grupām, kas būtu 9,04 €. Tāpat gribu vērst uzmanību, ka iedzīvotāju kartes izmaksas nav bijušas aktualizētas kopš 2018. gada, un šīs te cenu izmaiņas nav, lai apgrūtinātu vai noslogotu kaut kādā veidā iedzīvotāju izdevumus, bet gluži otrādi, lai iedzīvotājs disciplinētu, jo atgādinu, ka visiem iedzīvotājiem jūrmalnieku karta tiek izsniegta bez maksas, un arī, ja tā ir beidzies termiņš, tad karta tiek atgriezta un izsniegta jauna arī bez maksas. Lūgums atbalstīt.
Paldies, vai kolēģiem ir jautājumi par šo? Nav jautājumi, vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, varam balsot. Kas par? Paldies, vienbalsīgi, atzinums pozitīvs. Nākamais grozījums Jūrmalas pilsētas domes 20. gada 22. decembra lēmā numur 859 par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldības institūciju darbinieku darba skaita, darba vietu, saraksta. Apstiprināšana Sandra Branta, personāla pārvaldības nodaļas vadītāja. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par izmaiņām darbinieku skaita sarakstā. Jūrmalas pašvaldības policijā, ņemot vērā darbinieku kopējo skaitu, mainīgo darbinieku plūsmu iestādē izveidoto apmācību un atestācijas sistēmu, kā arī to, ka viena amata ietvaros tiek nodrošināts plašs personāla vadības funkcijas spektrs, tiek mainīta amata klasifikācija amata vienībai personāla vadītājs. Administratīvās pārvaldības grupā amatam vadītājs tiek mainīta amata klasifikācija, jo izvērtējot pienākumus, tie ietver plašu iestādes procesu, kvalitātes, datu un riska vadības organizēšanu un uzraudzību. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju grupā tiek mainīts amata nosaukums amata vienībai sistēma analītiķis uz pārvaldības procesu vadītājs, saglabājot to esošajā apakšsaimē un saimes līmenī. Ņemot vairāk informācijas sistēmu pieaugumu un sarežģītību, kā arī to nozīme pašvaldības policijas pamatfunkciju nodrošināšanā, tiek izveidota jauna amata vienība telekomunikāciju inženieris. Amata mērķis ir uzturēt, pilnveidot un attīstīt iestādes pamatdarbības vajadzībām nepieciešamās IT un telekomunikācijas sistēmas. Savukārt Jūrmalas Kauguru vidusskolā tiek samazināta amatvienību skolotāju palīgs no divām amatvienībām līdz vienai amatvienībai, sakarā ar to, ka skolā ir tikai viena pirmskolas izglītības grupa un nav nepieciešamas divas slodzes skolotāju palīgs. Tiek likvidēta amatvienība kopēšanas mašīna operators un šīs amatvienības vietā tiek palielināta amatvienība laborants amatvienību skaits par 0,5 amatvienībām līdz 2,5, kā arī ēku dežuranta amatvienība tiek palielināta par 0,5 amatvienībām līdz 4 amatvienībām. Ņemot vērā amata aprakstā noteiktos pienākumus amata veikšanai nepieciešamās izglītības un profesionālās pieredzes prasības, tiek pārveidot viena amata vienība personāla speciālists par vecāko lietvedi, kā arī mainīt amata klasifikāciju amata vienībai personāla speciālists. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu grozījumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi? Lūdzu, Čudas kungs.
Sakiet, lūdzu, vai kaut kāda vidusskola jums paskaidroja, ar ko labadanti nodarbosies?
Tie ir palīgi, kas ir pedagogiem palīdz stundām, bet nu, tieši konkrēti
palielinājies. Tā kā
tas ir par nu...
skaits, klašu skaits, ko tā nu, nepieciešamība?
Tā ir palīdzība pedagogiem uz stundu sagatavoties.
Nē, nu, tik tālas tad uz stundu sagatavoties.
Jā, tas ir, tur ir ķīmijas, tur ir fizika, tās uz šādām mācību priekšmetiem.
Un kādēļ ēks dežodants palielinās, kaut kas mainās apsaimniekošanā?
No izglītības pārvaldes jau laiku atpakaļ bija priekšlikums, ka tur ir nepieciešams palielināt ēks dežuranta amatvienību skaitu. Līdz ar to tad tika par 0,5 palielināts, jo skola ir liela un ir nepieciešama šie pienākumi.
Un sakiet, lūdzu, ir vēl kādas iestādes, kur mēs algojam kopēšanas mašīnu?
Mēs tāpēc likvidējam šo amatvietu. Nav, šī ir pēdējā palikusi, bija, kur nebija likvidēta līdz šim laikam. Un tad mēs sakārtojam un tika pārskatīts, kad ir nepieciešams laborantu, un tad pusslodze ir dežurantam.
Paldies. Vēl jautājumu kolēģiem. Rita Sproģi, lūdzu.
Sakiet, lūdzu, tad, ja ir laboranti, tad es pieņemu, ka visās citās skolās arī ir?
Jā, arī ir. Ir Pumpura vidusskolā, arī ir laboranti. Tur ir pat vairāk, tur ir kādi 5 vai 4.
Kā vienību skaiti jūs rēķiniet, izglītības pārvalde jums iesniedz, bet jūs neziniet, kā viņi vērtē pēc skolēnu skaita, stundu skaita?
Es pieņemu, ka tas ir pēc skolēnu skaita, pēc arī pēc šiem mācību priekšmetiem, cik ir nepieciešami.
Labi, paldies.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi kolēģiem? Nav jautājumi. Vai kāds vēlas izteikties? Nevēlas, tad varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Atzinums pozitīvs. Līdz ar to komitejas sēdes darba kārtība ir izsmelta. Paldies, kolēģi.